Төртінші түрлік аламет – Аллахны вә шәриәт әхкамларыны ұлуғлаш, Аллахтын құрқыш. Аллах Таала мұндақтайды. Иш маны шындақ. Кімке дини ішларыны, жүмілден әжінің әмәлеріні, құрбанлықларыны ұлуғлайды кән, бұ дыларынан тәқвадарлықыдындыр. Дини ішларыны вә шәриәт әхкамларыны ұлуғлаш, қалепнан тәқвалықы вә ислах болғалықынан аламытыдыр. Аллахның бұйрықларыны орынлаш, чәкілгенлерден еніш, күнахлардан тәубі қылышқа алдыраш вә Аллахтан хая қылыш қатарлықлар дини ішларыны вә шәриәт әхкамларыны ұлуғлағанлық болды. Әмді бұ Аллахны яқшы көрішінің ибадесі есаплынды. Оның әксіше Аллахның шәрии хүкімлеріні көзге алмаслық, оныңға мұхалипәтчілік қылыш, оныңдан халқып кетіштен қорқмаслық қатарлықлар қалепнің бұзық вә кесел ішкенлікінің аламытыдыр. Ибн Қайым рахимахулла мұндақ деген. Бәндінің қалбіде Аллахны ұлуғлаш мұстахкем орынласса, Аллахқа асилік қылышқа жүрәт қыла алмайды. Авай хәвісіге алданған бәзі кішілер мұндақ деген. Мен қалбімде Аллахны ұлуғлышымның азызышып қалғалықыдың әмәс, бәлкі Аллахның әпі қылдығанықығы шынып вә үміт қылып, күнах өткізіп қалымен. Бұ сепі өздің ялғанчылықтыр. Чүнке қалбіде Аллахны ұлуғлыған кіші Аллахның шәрии әхкамларыны мұқарар халда ұлуғлайды. Аллахның шәрии әхкамларыны ұлуғлаш бәндіні гунах өткізіштін тосуды. Яны Аллахның шәрии әхкамларыны ұлуғлыған кіші гунахларға иқын йолымайды. Гунах мәсиетке жүрәт қылғучылар болса, Аллахны хақиқи мәнінде өрметілмегенлердір. Аллахның бұйрық вә чәкілімілеріні көзге ілмеген кіші, яны қандақмы Аллахны хақиқи рәвіште ұлуғлыған, өрметілген, қатылыған вә Аллахқа өзіні төвен тұтқан болсын, бұ қатты мүмкін болмайдыған, хаталықы манымен депла чықып тұрдыған іштір. Бәндінің қалбіде Аллахны ұлуғлаш, Аллахның дини әхкамларыны ұлуғлашының ажызлышы вә Аллахның өзі үстедеке хақиге сәл қарышы, күнақ қылғычығы ниспетен етерлік азаптыр. Ибн Қайым рахимахулла яны мұндақ деген. Бәнді өз Рәббіні тұнған сері, оның қалбіде Аллахқа болған ұлуғлаш үшінші күчейді. Инсанларның ішіде Аллахны әң ұлуғлайдыған вә әң хүрметлейдіған кішілер Аллахны хақиқи тұнған кішілердір. Аллахны ұлуғлаш вә яқшы көріш ибадатның рухи болып, әгер бұ ішкісінің бірі яны бірден айырылып қалса, ибадат бұзылды. Әгер бұ ішкісіге өзі ұлуғлаватқан вә яқшы көріватқан затны мәдейіләш қошылса, ұчағда бұ әқиқи мәндікі мәдейіләш болды. Алла әң яқшы білгішідір. Әрәм ибн Хайян Увайс қарниге «Маңа нәсиет қылған» дегенде Увайс қарни мұндақ деген. Ұқылмақчы болғының да өлімні әсілген вә оны көз алдыңғы келдірген. Ұйқыдың ойғанғанда қалып вә нейтіңнің ыслах болушы үшін Аллахқа дуа қылған. Сән өзіңгі ниспетен қалып вә ниетіні ыслах қылыштың мұ қиын болған ешбір ішқа дүш келмейсен. Бәзіде қалбың білен ниетің сән білен бірге тұрып мұ бұрылып кетеді. Яны бәзіде бұрылып кеткен халет тұтырып, үштім тұт әсліге қайтыды. Сән садыр қылған күнахиңның кішкілікеге қармай, бәлкі өзің аси болуатқан затының ұлығылықы қарған. Алла харам қылған ішларға жүрәт қылынғанда, оныңы нәпіретлініш қалепнің ұслах болғалықының аламытыдыр. Аллахның үрміті тәпсіні қылынса, оныңға ішчісі қылыш, Аллахның әд ұдытыларға тәжауыз қылынса, оның үшін ғазәпленеш Аллахны яқшы көргенлікнің ипатысыдыр. Бұ хақта Ибн Уқайыл өзінің кітабыда мұндақ деген. Әтрапыңда Аллахның әміріге мұхалипәтчілік қылынаса, оныңға қаршы гәп қылыш ұяқты тұрсын, чырайың қылчымы түрілмесе, Аллахқа болған асилықлар вә күфірліқлар көпейіп, шәриәтнің хүрміті аяқ асты қылынаса, оны қылчы инкар қылмасаң, шу ішіні қылғучыдан ада жұда болмасаң, сәнді қандақмы иманның пұрғы болсын. Бұ болса, қалепнің тамамен өліп, рухның чіріп кеткенлігі дұр. Бұнда қалепті имандың хешбір әсір болмаған болды. Чүнке, яман ішларға чырайыны түріш, Аллахқа болған мұхаббет вә итиқатның әң ажиз дәрежесі дұр. Ибн Қайым рахимахулла бұ хақиқатын тегімі ұчық баян қылып мұндақ деген. Алла пайғамбірні оның білен әвәткен, пайғамбар ва сахабилар тутманган ахтинни тушанган кишига нисбатан диндар деб қаралган нургунган кишилернинг ичида динга ҳақиқий амал қилдиган кишилернинг интайин аз экенлиги айдан бўлди. Аллоҳнинг ҳурматларига тажовуз қилинивасса, белгилима ва чеклималарига тажовуз қилинивасса, дин тарик этилвасса, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатларидан юз ўрилвасса, қалби сиқилмаган Батылны сөзлеген натық шайтан кәбе батылығы сүкіт қылып, қачы бұл болған кішіде, ені қандақмы яқшылық ә дүн диянат болсын. Пекат емек ішмек ә ұқық мәнсәп көйділі үйрейдіған, дүнгі бұл болған зиян кәшіліклерге қылчы пәрва қылмайдыған бұл кішілердіңла бұл дүнға мұсибет келді. Оларның ішідеке әң яқшылары болса, қайғырып, тіліні тамыштып қойды. Навода уның абройы яки пул милығы беріп тақылдыған қысмен мәселелерді талаштар чықылынса, көкірек керіп отырғы чықылды. Барлықыны сәріп қылды вә тақытының етішчі инкар қылышның үш қыл дәрейдісіні қолынды. Нәтижеде өздірімі тұймастын Аллахның нәзірдің түшеш, ғазбегі дұчар бұлыш білен бірге, хаяты дүнияда қалбінің үлішідің ібарет әң чоң мұсибетке ғырыптар болды. Чүнкі қалбінің аятлықы қанчы мүкемел болса, Оның Аллах вә Аллахның Расулы үшін ғазаптылынышы шүнші күшілік, Аллахның дыныға ярдан берішімі шүнші мүкемел болды.